Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Data de 8 mai este Ziua Mondială a Crucii Roșii și este Ziua Partidului Comunist Român. Vă amintiți unii dintre dumneavoastră, unii dintre noi și amintesc ce a însemnat Partidul Comunist Român. De asemenea, în 1886, farmacistul John Pemberton vinde în Atlanta pentru doar 5 cenți o sticlă dezvoltată ca un remediu pentru durerile de cap și oboseală. Despre ce era vorba? Este vorba despre Coca-Cola. În 1886, pe data de 8 mai, a fost lansată băutura Coca-Cola. Dar astăzi vorbim despre altceva. Și anume, pe 8 mai, în 1521, prin edictul de la Worms, promulgat de împăratul german Carol al V-lea, învățătura teologului Martin Luther a fost condamnată ca eretică. Discutăm despre ce a însemnat reforma lui Luther pentru creștinism, pentru Europa, pentru lumea întreagă, pentru progresul civilizației și pentru România, într-o cultură ortodoxă. Stăm de vorbă cu profesor dr. Corneliu Simuț, profesor de teologie dogmatică și istorică și specialist în teologia reformei. Ce a însemnat reforma lui Luther pentru creștinism?
A însemnat multe lucruri, dar întâi de toate a însemnat o chestiune cu totul nouă, o realitate pe care până atunci creștinismul n-o văzuse. Dacă ne gândim un pic la istoria de atunci și mergem vreo 500 de ani înainte, știm că Marea Schismă a împărțit biserica creștină în două. În biserica vorbitoare de limbă latină, în Occident, devenită ulterior biserica catolică, în special romano-catolică, cum o știm noi astăzi, și în răsărit, în Est, biserica vorbitoare de limbă greacă, cunoscută astăzi sub numele de biserica ortodoxă, ortodoxă răsăritiană. Asta a fost o realitate cu care deja creștinii se obișnuiseră după 400 de ani, suntem deja în secolul 15-16, însă, ținând cont de faptul că nu existau mijloace de informare în masă, cum există astăzi. La vremea respectivă, a vorbi despre Marea Schismă nu era același lucru cum îl vedem noi astăzi, de pildă. De aceea spun, a avea o nouă problemă în sânul creștinismului occidental era aproape de neconceput, cel puțin din punctul de vedere al maselor. Acum, dacă ne gândim la faptul că Luther nu este neapărat primul om care avansează astfel de idei, ideea de reformare a bisericii și mai cu seamă ideea de reînnoire a bisericii nu era taman nouă. De pildă, încă din secolul XIII avem un Pierre Abelard sau un Pierre Lombard care vin cu idei foarte asemănătoare cu cele spuse de Luther, însă cei doi n-au avut în secolul XIII un context politic, social, economic propice unei astfel de mișcări. Așa că 300 de ani mai târziu, n-are rost să insistăm asupra istoriei, dar știm că în 1492 a fost descoperit America și în urma aurului importat cu tonele, de fapt cu sutele și miile de tone din America, inflația în Europa era la cote alarmante, cam toată lumea era nemulțumită. Mai mult de atât, Papa încerca să construiască ceea ce cunoaștem noi astăzi sub numele de Basilica San Pietro, aia costă o grămadă de bani. Nemții deja începuseră să aibă cât de cât un sentiment național și se întrebau în masă de ce trimit o grămadă de bani peste graniță, cum ar veni la Roma. Așa că deja lucrurile începuseră să se miște în sânul Europei din puncte de vedere care nu țin neapărat cont de religie, într-o direcție care avea să favorizeze ceea ce cunoaștem noi astăzi sub numele de reformă protestantă.
Este extraordinară descrierea contextului general de atunci. Chiar nu, probabil că foarte mulți nu au legat lucrurile, ci toată lumea se gândea doar la aspectul religios.
Aspectul religios este într-adevăr important, dar așa cum spuneam, ideile reformatoare nu erau nici la vremea respectivă de ieri de alaltăieri. Se vorbea despre așa numita renovatio et reformatio ecclesiae, da? Înnoirea și reformarea bisericii in capite et membris, adică de sus până jos, cum ar veni. Idee veche, de cel puțin 200-300 de ani pe vremea lui Luther. Dar cred că problema cea mai importantă a fost contextul general, politic, social, economic. Era o vreme de criză. Era o vreme de criză financiară, era o vreme de criză politică din cauza apariției sentimentului național în Europa, era o vreme de criză care ținea și de anumite aspecte militare. Turcii deja erau în zona Balcanilor, foarte aproape de Europa Occidentală de astăzi, încă de prin 1400 și ceva. E adevărat că abia în 1526, după bătălia de la Mohaci din Ungaria, deci foarte aproape de noi, când turcii practic au avansat la mai puțin de 300 de kilometri est de Viena, au început oamenii să-și facă griji, dar Carol Quindul n-a apucat să facă mișcări drastice, tocmai din cauza că se temea de turci. Cu toate că așa numiții reformatori, protestanții, cum le spunem noi astăzi, erau socotiți pe vremea aceea în cercurile catolice mai rău decât turcii.
Făcând o paralelă, nu știu dacă este foarte potrivită paralela, acum, de exemplu, în conflictul dintre Ucraina și Rusia, baptiștii sunt priviți ca fiind de partea americanilor sau ceva de genul acesta.
Da, acum știți, la noi, Europa centrală și răsăriteană întotdeauna cu sentimentul național a fost legat, întotdeauna, mai cu seamă în ultima 100 de ani, să zic așa, mai puțin de 100 de ani, a fost legat de identitatea bisericească, confesională, a ortodoxiei răsăritene, așa că dacă nu ești român sau rus sau altceva, nu ești bun creștin ortodox. Dar, într-adevăr, paralela se susține în mare parte și e important să știm că la vremea edictului de la Worms, când Martin Luther a fost oficial excomunicat din Biserica Romano-Catolică, învățăturile lui, chiar dacă au prezentat un grad de noutate important, discuțiile din jurul respectivelor învățături au fost menite a face din biserică o chestiune care într-adevăr avea cât de cât un viitor, să zic așa frumos. Corupția din Biserica Romană Catolică era deja la cote alarmante, toată lumea știe asta, orice curs de teologie a reformei insistă asupra acestui aspect, dar mai mult decât atât, e important să știm că Martin Luther n-a făcut o reformă cu scopul de a face o reformă. Tot ce a vrut el să facă, încă din 1517, când a pus pe ușa catedralei din Worms respectivele teze, de fapt nu se știe exact dacă le-a prins în cuie, le-a pus acolo sau pur și simplu le-a anunțat la universitate. Dorința lui era, în calitate de teolog catolic, că asta era, și de călugăr catolic, să aducă un suflu nou în biserică.
Din punct de vedere al Bibliei, ce a însemnat reforma lui Martin Luther în înțelegerea omului, nu omului de rând, ci omului care nu prea are atingere cu lucrurile sfinte?
Pentru mase, pentru marea masă a populației, a însemnat a avea Biblia în mână, în limba maicilor, să zic așa. Nu era puțin lucru. Acum, de aproape, să zic așa, 60-70 de ani la vremea edictului de la Worms, Scriptura era disponibilă, pentru că după ce Johannes Gutenberg a inventat tiparul în latura asta de lume, în Europa, Scriptura ajunsese să se vândă foarte bine. Traducerile, mai cu seamă cele făcute în limba latină, se vindeau ca pâinea caldă. E foarte important să știm că dacă înainte de apariția tiparului o Biblie putea costa cam cât salariul unui muncitor pe un an de zile, după ce...
Pe un an de zile sau pe o lună de zile?
Eu știu de un an de zile, și dacă ar fi pe o lună de zile, e foarte mult. Un manuscris costa foarte mult.
Extraordinar.
Manuscrisul costa foarte mult. Lua ani de zile să fie reprodus, să fie scris, publicat, legat și așa mai departe. Se făcea cu tot felul de fir aurit, după cum bine știți. Era extrem de scump. Așa că la vremea respectivă să ai Biblia în mână era ceva. Luther ce a făcut a fost să ia versiunile din limba latină și să o aducă în limba poporului, în limba germană și să o aibă efectiv fiecare. Dar această mișcare nu a fost singura din Europa, după cum știți și în Marea Britanie și în alte locuri deja mișcările reformatoare încercau să facă acest lucru. Tyndale a făcut-o spre exemplu exact în perioada în care și Luther a făcut acest lucru. Dar pentru mase, cum spuneați, a fost o mișcare absolut de noutate. Să ai Biblia, să o poți plăti cu banii din salariul lunar, a fost totuși o chestiune foarte importantă.
Ce a însemnat pentru progresul civilizației?
Aici teoriile sunt multe și nu cred că avem noi vreme în 2-3 minute să dezbatem acest lucru, dar vă pot spune ce cred eu că a însemnat.
Vă rog.
Dacă ne gândim la Max Weber, sociologul german care în secolul XIX a venit cu teoria potrivit căreia protestantismul a însemnat progres economic peste tot în lumea occidentală, vreau să vă spun că, deși teza lui a fost și în continuare este aspru criticată în anumite cercuri, tind cel puțin parțial să fiu de acord cu ea, pentru că protestantismul și-a dezvoltat o anumită etică, o etică a trăirii practice foarte, foarte serioasă. Acum, noi judecăm din perspectiva secolului 21, că sunt și țări catolice care o duc economic foarte bine și e adevărat. Dar gândiți-vă la ceea ce a însemnat reforma în spațiul germanic, într-o Europa care la vremea respectivă nu era organizată politic pe state naționale. A însemnat pur și simplu un enorm pas înainte, ținând cont de faptul că învățătura practică a reformei întotdeauna avea la bază o învățătură teoretică foarte bine, foarte bine pusă la punct. Reformatorii au scris catehisme pentru adulți, pentru copii, tocmai pe baza scripturii pe care o avea la îndemână toată lumea. Iar a avea în cap scriptura, o avea în biserică, o avea predicat în fiecare zi, după cum bine știți, reformatorii predicau zilnic cel puțin una, două, poate chiar trei predici. Zwingli, de exemplu, acum îmi pare rău că fac o mică divagație de la Luther, avea de la ora 6 dimineața la 7 ore cu proprii lui studenți și studiau textul scripturii în greacă și ebraică. Deci a avea toate aceste lucruri astăzi, mâine, poimine, într-o manieră regulată, e normal că a generat în timp o etică foarte, foarte serioasă, vizibilă la nivel practic și care s-a răsfrânt și asupra societății în general.
La final, asupra României, care a fost influența reformei lui Martin Luther?
A existat o perioadă foarte importantă în secolul XVI, la 20 de ani de la începerea reformei practic, noi în această zonă, mai cu seamă în Transilvania, am avut influențe protestante clare, mai întâi evanghelice, adică luterane, ăsta este termenul consacrat, din păcate se suprapune cu termenul Evangheliei pe care ne-l atribuim noi, nouă, ca și biserici astăzi. Biserica luterană s-a numit întotdeauna o biserică evanghelică, pentru că, și fac din nou o paranteză dacă mă îngăduiți, în secolul XVI, chiar la începutul reformei, până în 1555, cele două tabere, catolicii și ceilalți, cărora astăzi le spunem protestanți, se socoteau și unii și alții catolici. Doar că unii erau de partea papei, iar ceilalți erau de partea Evangheliei. De aici termenul de catolic-evanghelic dat protestanților. Impactul a fost covârșitor, pentru că până prin 1600 atât reforma luterană cât și cea reformată, cea calvină, a avut o mare influență în Transilvania. Foarte, foarte mare influență. Din păcate, barierele de limbă și de naționalitate, de caracter etnic, au stat în calea răspândirii reformei printre români începând cu secolul XVII. De aceea, până în ziua de astăzi, bisericile protestante românești nu sunt reformate, nu sunt luterane, sunt mai degrabă de generația a doua de reformatori, cum ar fi baptiste și de altă factură. Dar a însemnat, după părerea mea, o perspectivă nouă asupra ceea ce poate însemna biserică, a ceea ce poate însemna teologie, a ceea ce poate însemna viața în societate și modul în care fiecare individ de sine stătător, să zic așa, sau într-o comunitate, în familia sa și apoi într-o comunitate bisericească sau dincolo de gardul bisericii poate să trăiască într-o manieră care practic nu înseamnă o negare a propriului său statut. Și practic reforma a adus cu sine nu doar învățături care au obligat societatea să se gândească de două ori la ceea ce înseamnă scriptură, ci mai cu seamă a adus în prim plan o etică nouă, un mod de a trăi viața care nu doar face referire la scriptură, ci în mod practic, pragmatic, în fiecare zi pune în practică învățătura scripturii.
Au fost oameni care au observat deosebiri mari, așa cum spuneați dumneavoastră, între țările protestante, țările catolice, țările ortodoxe. Gândindu-mă la România, există deosebiri din punct de vedere economic, sau cel puțin poate s-au mai nivelat în ultima vreme, dar au fost deosebiri mari din punct de vedere economic între Transilvania, Oltenia și celelalte, Moldova și restul României. poate nu neapărat bazate doar pe opțiunea religioasă, ci bazate și pe influențele de o parte sau de alta ale turcilor sau ale occidentalilor. Dar la final aș vrea să tragem o concluzie pentru individ, pentru fiecare în mod personal. Ce poate să însemne reforma pentru un ascultător al nostru?
Poate să însemne multe, dar dacă ar fi să găsesc o singură idee, reforma înseamnă seriozitate cu Scriptura, înseamnă seriozitate față de propria viață, înseamnă seriozitate față de ce poate însemna mântuirea pentru fiecare dintre noi și nu în ultimul rând, dacă o luăm strict socioeconomic, poate însemna un pas înainte pentru toată lumea.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul profesor dr. Corneliu Simuț, rectorul Universității Emanuel din Oradea, profesor de teologie dogmatică și istorică și specializat în teologia reformei. Am vorbit despre data de 8 mai 1521, atunci când prin edictul de la Worms, promulgat de împăratul german Carol al V-lea, învățătura teologului Martin Luther a fost condamnată ca eretică și am discutat ce a însemnat reforma lui Luther pentru creștinism, pentru Europa, pentru lumea întreagă, pentru progresul civilizației și pentru România în mod particular. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!